Latvijas bobsleja izlase pasaules kausa apritē atgriezīsies ātrāk nekā sākotnēji plānots, proti jau šajā nedēļas nogalē, kad sacensības paredzētas Sankt-Moricas trasē Šveicē. Iepriekš tika vēstīts, ka bobslejisti pēc inficēšanās gadījumiem ar COVID-19 sacensību apritē varētu atgriezties tikai nākamnedēļ Kēnigses trasē Vācijā. Latvijas bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis sarunā ar Latvijas radio pauda, ka uz Šveici devusies 8 cilvēku komanda kopā ar galveno treneri Sandi Prūsi. Turpina Zintis Ekmanis.
8 puiši jau ir Sankt-Moricā. Situācija neizradies un nav tik sarežģīta, ja atkārtot tests nodevu. Bīgas ir negatīvi, ka aizbrauc uz Sankt-Moricu. Žāls Bēziņš un Oskars Melbārds kā piloti. Un vispār ir stumē. Jā, mums ir ļoti svarīgi veikt braucienu su četrniekiem. Ir viens telns četrnieks. Uz testi ir mums arī viens valna divnieks, jā, tā ka mums ir ļoti svarīgi katrs brauciens.